Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe ikiwa ni 15, mwezi ni watatu, naye ni Jumaa, nikitumai kwamba popote ulipo mambo yanakwenda vizuri kama anavyotuendea hapa, hali ya hewa ikiwa imetukubali kweli kweli, Maria.
Barabara kabisa.
Baada ya miezi takriban sita ya baridi.
Sitashafika kamao.
Tangu tulipoanza baridi mwaka jana.
Basi kifupi tu, hali ya hewa imekuwa nzuri.
Na tunafurahi
zaidi, maana kimechangamka. Karibia na sana sasa. Haya, kwanza VOA Express, basi hivi leo tunaanzia na kule Tanzania, ambapo inaonekana chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kinaelekea sasa kupata pigo kidogo kule Tanzania.
Lakini kuna matatizo ambayo kabisa hapa hayaeleweki. Sasa huyu ni mbunge wa Arumeru Mashariki na ni wa chama cha CHADEMA kama ulivyosema,
Joshua
Nassari. Sasa hapa naona ni kama amevuliwa ubunge wake.
Ndio, kama ameshavuliwa ubunge na spika bunge.
Kisa na sababu?
Kwa sababu kwamba inaelezwa hakuhudhuria vikao vitatu vya bunge.
Kulingana kwa mujibu wa sheria,
anasema kwamba hakuna taarifa yote ambayo ilitolewa. Lakini sheria, spika anaelezea kwamba uamuzi huo umezingatia sheria ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 71, inaeleza kuwa mbunge atakoma kuwa mbunge na ataacha kiti chake katika bunge ikiwa atakosa kuhudhuria vikao vya mkutano wa bunge mitatu mfululizo bila ruhusa ya spika.
Sasa ina maana mabunge wawili, sababu tena walimchukua hatua dhidi ya Tundu Lissu kuhusiana na mshahara.
Lakini hapa pa kwa sinari yeye sasa anasema ni kweli, anakiri kwamba kuhudhuria hivyo vikao, lakini alikuwa nje ya nchi akimuguza mke wake akiwa anatarajia kupata mtoto, lakini anasema alitoa taarifa kwa njia ya barua pepe. Sasa mkweli ni nani? Hatujui. Tuendelea kufuatilia zaidi kuhusiana na taarifa hii ambayo ndio inarindima katika vyombo vya habari nchini Tanzania.
Na vile vile tutaangalia mauaji ambayo yametokea kule New Zealand, na vile vile uchaguzi wa majimbo unaoendelea huko DRC, bila kusahau kwamba ikiwa Ijumaa jicho lazima limulike mahali fulani, na tutakueleza vile vile mambo yanavyotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini baadhi ya mambo yanayokera kila siku ni yapi yanakera hasa akina dada?
Unapata ukifika kule, wewe ni msichana, wewe ni mdogo, mara nyingi huwa hawawezi kupatia kazi tu hivi hivi, wanataka mwanzo wa kutumie kimwili ndio labda upatiwe kazi. Sasa hiyo ofa ya kuwa nibadilisha mwili wangu, nibadilishe ndio nipate kazi, huwa inaniudhi, ambao ni kitu ambacho nimepatana nacho mara kwa mara.
Kidokezo tu, tutasikia kero hilo kwa kina tunapoendelea na VUE Express. Jina langu likiwa Harrison Kamau. Basi Mary Mgawe, hapa mauaji yametokea New Zealand. Na ni mauaji yasiyo ya kawaida, manake yameonekana kwenye mitandao ya kijamii. Jamaa mwenyewe kajifungilia kamera, mara moja ameanza kufyatua
watu zaidi ya 40 wamekufa. Na
si msikiti moja, ni misikiti miwili.
Rais wa Marekani Donald Trump ameungana na viongozi wengine wa dunia kulaani shambulio la kigaidi katika misikiti hiyo miwili, Kamau, katika wa pili kwa ukubwa wa Christchurch huko nchini New Zealand. Na inaelezwa kwamba ni shambulio ambalo kwa kweli halijawahi kushuhudiwa. Mshambuliaji alichapisha ujumbe wake kwenye mtandao akieleza ni mtu mwenye itikadi kali za kulia, itikadi kali za kulia. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern yeye amehutubia taifa leo akisema huu ni msiba mkubwa kuwahi kutokea nchini kwake.
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack.
Ni wazi kabisa kitendo hichi huwezi kuelezea vingine isipokuwa ni shambulio la kigaidi. Kutokana na kile tunachofahamu, inaonekana ni mpango uliotarishwa vizuri. Milipuko miwili ilipatikana ndani ya gari na watuhumiwa na kutenguliwa. Kwa hivi sasa kuna watu wanne waliokamatwa, lakini ni watatu wanaohusishwa moja kwa moja na shambulio.
Basi wakati huo waziri mkuu wa New Zealand amesema kwamba hataruhusu mtu yeyote kubadili maisha na imani ya watu wa New Zealand. Wakazi wa mji huo wamekuwa kielezea usikitifu wao na mshangao mkubwa kutokana na mashambulio katika taifa ambalo linajulikana kuwa tulivu sana na lenye amani kote ulimwenguni. Yasmin Ali ni mkazi wa Christchurch. Anasema kutokana na shambulio hilo, basi yeye anaona atabadili kabisa mambo ya kuvaa hijabu na wala kabisa hana imani anapotembea na hijabu yake mjini humo.
You don't think something like this could happen in New Zealand? Well, in Christchurch of all places, we're such a small community.
Huwezi kudhania jambo kama hili lingefanyika hapa New Zealand. Kadhalika kutokea katika mji mdogo wa Christchurch. Sisi watu wakarimu na tunapendana. Kwa hivyo sifahamu kwa nini mtu mmoja anataka kutuumiza sisi kwa namna hii, sawa na mnyama.
Basi
basi tunatoa pole sana kwa VOA Express kwa watu hao na familia zao ambao wameathiriwa na shambulio hilo lililotokea katika misikiti miwili huko New Zealand.
Japo vyombo vya usalama havijatoa jina lake, vyombo vya habari vimetoa jina lake yule jamaa mshambuliaji wakisema
anatoka Australia.
Anatoka Australia na wanasema ni kama ulivyotaja hapo kwamba ana msimamo
mkali
mkali wa kulia. Ni pole basi kwa watu wa New Zealand. Na tukitoka huko New Zealand, moja kwa moja tuelekee DRC. Serikali mpya inaendelea kufanya mambo yake, lakini kuna uchaguzi wa majimbo unaoendelea sasa hivi. Tunaungana naye Salem Mwana Milongo akiwa DRC. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tuelezee uchaguzi huu unaendelea vipi na matokeo yanaelekea upande upi? Salem.
Halo.
Aha, tunakupata vizuri.
Uchaguzi unaendelea na hivi sasa wako sasa kwenye maeneo ya majimbo ambapo ni uchaguzi wa maseneta, na jiji la Kinshasa bado uchaguzi umekuwa ukiendelea, lakini kwenye majimbo mengine kama vile Manyema tayari maseneta wamefahamika. Ni mfano wa waziri mkuu wa zamani Augustin Matata Ponyo ambaye amechaguliwa kuwa seneta, na vile vile Alexis Thambwe Mwamba ambaye waziri wa sheria naye pia amechaguliwa seneta. Na kwenye jimbo la Kivu ya Kusini ambako uchaguzi umetoka kumalizika muda mfupi kupita, Bahati Kikwete ambaye ni waziri wa mpango serikali amechaguliwa kuwa seneta. Na huko kwenye jimbo la Katanga, Francine Mulumba ambaye yeye ni kiongozi wa vijana barani Afrika pia amechaguliwa kuwa seneta nchini Kongo.
Sale, ni chama kipi kinaonekana kimezoa maseneta wengi? Ni chama kipi kinaongoza katika kupata maseneta?
Umejua kwamba wabunge wa majimbo ndio wamewachagua maseneta, kwa hiyo sio moja kwa moja raia. Hadi kufikia sasa zaidi ya majimbo 16 tayari imeweza hili kupiga kura. Na ama vuguvugu la Rais Kabila FCC limekuwa na viti vingi kabisa kwenye uchaguzi huo wa bunge, na matokeo bado yataweza kuthibitishwa na tume huru ya uchaguzi baadaye jioni.
Na tutoke hapo kwenye uchaguzi huo wa majimbo, Salehe, vipi kuna tetesi zozote kuhusu kuundwa kwa baraza la mawaziri?
Hadi kufikia sasa hakujakuwa na maelezo yoyote. Rais Tshisekedi alikuwa jana huko Nairobi, Kenya, amerejea na wameendelea tu na mazungumzo, na kuwa ni swala gumu kuona kwamba ni serikali ya mseto. Kwa hiyo inaomba kila upande uridhike, na duru zinatuambia kwamba kwa kweli jina tayari limefahamika la waziri mkuu, na Kabila ambaye atamteua amekwisha wasilisha ama kufahamisha Rais Tshisekedi. Kwa hiyo imekuwa ni kusubiri kujua ni nini jina hilo linaweza kutangaza.
Sawa sawa kabisa. Sale, tukushukuru sana kwa mchango wako katika VOA Express inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na sasa tupate habari za dunia.
Watu 115 wamekufa kutokana na mvua kubwa iliyosababisha mafuriko nchini Msumbiji, Malawi na Afrika Kusini, huku 843,000 wakikosa makao kusini mashariki mwa Afrika. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa msaada wa dharura, vifo 66 vikiripotiwa Msumbiji, 45 Malawi na watu wanne wakiripotiwa kufa Afrika Kusini. Msemaji wa baraza la mawaziri na Msumbiji, Ana Komwana, anaeleza serikali imetangaza hali ya dharura huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha na kimbunga kikali kikitarajiwa kutua hii leo. Mafuriko ya nchini Msumbiji, moja hapo ya nchi maskini zaidi barani Afrika, yameharibu nyumba zaidi ya 5,000, kuathiri familia zaidi ya 15,000 na kuacha zaidi ya watu 140,000 bila makazi. Katika nchi jirani ya Malawi, zaidi ya watu 230,000 hawana makao, huku watu zaidi ya 700,000 wakiwa wameathirika kabisa. Idara ya hali ya hewa ya Malawi inasema mvua nzito inatarajiwa kuendelea leo Ijumaa.
Mafanikio yanatarajiwa kutoka kwa mazungumzo ya kibiashara na kiuchumi kati ya China na Marekani, kulingana na waziri mkuu wa China Li Keqiang. Li ameambia waandishi wa habari baada ya kumalizika kwa kikao cha kila mwaka cha bunge la China kwamba China na Marekani zina maslahi yanayofanana yenye umuhimu mkubwa kuliko tofauti zilizopo. Ameongeza kusema kwamba ukuaji imara wa uhusiano kati ya China na Marekani ni jambo jema kwa dunia nzima, na kueleza matumaini kwamba uhusiano huo utadumu licha ya changamoto zinazoshuhudiwa.
Jeshi la Israel limefanya mashambulizi angani dhidi ya kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza mapema Ijumaa, masaa machache baada ya mashambulizi ya roketi kuvurumishwa katika upande wa Palestina. Takriban mashambulizi 30 yametekelezwa yakilenga wapiganaji wa kundi la Hamas linalotawala ukanda wa Gaza. Afisa wa usalama katika ukanda wa Gaza ameiambia shirika la habari la AFP kwamba uharibifu mkubwa wa mali umeripotiwa kufuatia mashambulizi hayo. Hakuna vifo wala majeruhi vimeripotiwa. Majibizano ya silaha ya karibu kila siku kati ya jimbo la Wayahudi na lile la Palestina yametishia uhasama mkubwa katika wiki za karibuni, huku Tel Aviv ikijitayarisha kwa uchaguzi mkuu.
Na bunge la Uingereza limepiga kura Alhamisi kucheleweshwa hatua ya Uingereza kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya kwa muda wa miezi mitatu zaidi. Wabunge 412 kwa 202 wametishipitisha hatua hiyo kuomba Umoja wa Ulaya kuongeza Uingereza muda kulingana na ibara 50 ya katiba ya Brexit. Hatua hiyo sasa inaipa Uingereza muda zaidi kutoka tarehe ya mwisho ya Machi 29 hadi Juni 30 iwapo wabunge watapitisha makubaliano mengine kabla ya Jumatano wiki ijayo, na iwapo hawatafanikiwa basi tarehe hiyo itasongezwa hata mbele. Wabunge walikataa pendekezo la kuandaa kura nyingine ya maoni. Wabunge 85 kati ya 334 pekee ndio waliounga pendekezo la kuandaa kura mpya ya maoni kuhusu Uingereza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya.
Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama u lakini katika habari nyingine zinazoendelea kuvuma kote ulimwenguni na hata katika mitandao ni hii habari ya ajali ya ndege, ambapo sasa familia inaeleza kuwa kule Kenya bado zinaendelea kuhisi ama kutamani pengine wakati shughuli za uokozi zinaendelea kupata japo kipande tu cha mwili ili waweze kuzika.
Maanake kuna changamoto, inaonekana kwamba kuna baadhi ya familia ambazo hazitapata kabisa kuzika wapendwa wao. Maanake wanasema kulikuwa na ajali baada ya moto, imekuwa ni vigumu pia kuweza kupata. Wengine walipasuka pasuka na kuwa hata vipande. Kwa hivyo sasa ni majonzi juu ya majonzi.
Na hata wameanza wengine kufanya sala misikitini, wengine wameanza kufanya sala makanisani, majumbani, kuamini tu kwamba sasa ndio basi tena.
Na pia kwenye mitandao ya kijamii naona kuhusiana na chombo cha kuweka taarifa ya ndege black box. Chombo kile kilichukuliwa na kupelekwa Ulaya,
Ufaransa.
Sasa wengi wanasema ilikuwa kwamba kipelekwe Ulaya kisije Marekani, manake Boeing ndege zenyewe zinaundwa Marekani, wakisema kwamba sasa hawataleta chombo kile Marekani ambapo ndege zenyewe zinaundwa, labda kwa uchunguzi wapeleke Ulaya kule Ufaransa ambapo sio nyumbani kwa Boeing.
Na hicho chombo pia kinatarajiwa kwamba pengine kinaweza kikatoa mwangaza zaidi kwamba nini hasa kilisababisha ajali hiyo iliyotokea siku ya Jumapili, kwa sababu unajua kile kinatumika katika kurekodi kila kitu kinachoendelea, kuanzia safari na mawasiliano yote ya chini na juu. Kwa hiyo sasa kile chombo ndio kitakachoweza kuleta mwangaza zaidi kwa wataalamu kujua nini hasa kilichosababisha ajali hile kutokea. Na huko DRC pia habari nyingine ambayo inatanda ni utapiamlo kutokana na Ebola. Ebola DRC imekumbwa na mitafaruku mingi sana. Ebola imepiga kabisa kule makundi ya waasi kule. Sasa hivi utapiamlo kwa watoto kiwango ni kikubwa
DRC.
Lakini tuendelee kufuatilia taarifa hiyo kwa karibu zaidi. Tuangalie sasa kero tunaelekea wapi?
Sasa kuna swala ambalo limekuwa likiendelea na akina dada hasa mataifa mengi ya Afrika wanadai kwamba sisi tungependa kupata ajira, lakini kuna changamoto tunakumbana nao wengi wetu tunapotafuta ajira. Manake wengi wanasema, na utasikia kwenye kero kwamba wanakerwa na jambo la kuwa wanatongozwa wakati wakitafuta ajira. Wanaambiwa kama ni ajira unataka, basi kuna mambo mawili matatu yataendelea. Hebu tusikie wenyewe wakisema, ambavyo tumeandaliwa na da Amina Chombo.
Kabla hata hujamleta Amina Chombo, niliwahi kusoma kwenye mtandao pia, mwingine anasema sawa, ilikuwa imewekwa kwenye YouTube na si ukatae, lakini tumsikie Amina Chombo wa wengine wanasema nini.
Napotafuta ajira mimi kama msichana, sana sana wale watu naenda kuwaona ili kupata ile ajira, kuapply kazi. Unapata wakifika kule, we ni msichana, we ni mdogo, mara nyingi huwa hawawezi kupatia kazi tu hivi hivi, wanataka mwanzo wa kutumie kimwili ndio labda upatiwe kazi. Sasa hiyo ofa ya kuwa nibadilisha mwili wangu, nibadilishe ndio nipate kazi, huwa inaniudhi, ambapo ni kitu ambacho nimepatana nacho mara kwa mara, kimekuwa kikiniudhi, kinikera, na ndio maana pia hapa nilipo sina kazi. Mtu atafikiria labda wasichana hawataka kufanya kazi, ama labda ni wavivu, ama labda anataka kutegemea wanaume, lakini si hivyo. Yani kuna hii ni kero kubwa sana, msichana akijitolea, amesoma, pata karatasi zake, anaenda kutafuta kazi, lakini anapata akifika pale anaambiwa mpaka mwanzo ufanye hivi ndio na sisi tukupatie kazi. Na si mtu mmoja tu, labda utafanyia ule wa kwanza, ukifika utapatana na mwingine. Ni kitu ambacho kinaendelea, ambacho chaumiza, na ndio maana wasichana wengi sasa hivi wadogo uvunjika moyo na kitu kama hicho, kaona tu wako maisha inaharibikia.
Ya ndo maana hata nilivunjika moyo, yani kiupande mwingine siwezi enda kutafuta kazi tena.
Pia unapata tunapatana kuwa kazi siku hizi hazipatiwani kwa mcho yote tu, mpaka huo kuna mtu unamjua ndio akupatie. Kwa hiyo ningeomba vitu kama hivi vipunguke, na sisi wadogo wenye ndio tunenukia, at least future zetu ziwe secured, ziwe bright. Mambo kama haya tuwezi kubaliana nayo, na hata tukikubaliana nayo sisi, na si kila mtu atakubaliana nayo, which is inavunja sana moyo. Unapata maisha wasichana wengi sana yameharibika kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo viongozi ama labda wanao wakubwa wenye hizi kazi, waache tu tabia kama hizo, ni tabia ambazo zinakera na zinachukiza na zinatia chuki ndani ya nafsi.
Kwa kweli
na ni jambo ambalo kweli linakera kwa baadhi, sio sidhani ni wote, lakini kwa baadhi kweli linakera.
Umesoma, umehangaika, kama ni mzazi wako amekusomesha, kama umejisomesha mwenyewe, alafu unatarajia kwamba unapokwenda kuomba kazi, basi utaratibu ule unaotakiwa utafanyika, kumbe inakuja inafanyika kitu kingine ambacho kinakufanya, kinakuudhi, kinakuharibia hali yako kabisa, alafu na kazi upate.
Ni kweli kabisa, na ndio unaona kama vuguvugu la Me Too ambalo lilianzia hapa, kuanzia kule Hollywood, hata hapa hapa Marekani na mataifa mengine limeanza kuafyekelea mbali, ni utumie jina hilo, wakuu wengi wa makurugenzi kutokana na tabia hizi. Kwa hivyo natumai vuguvugu labda litaingia pia Afrika na lipenye kwamba utapata kazi ama ajira kupitia maadili, lakini si kwamba lazima
vitu vifanyike mimi na baba vipendeze. Sawa sawa kabisa, kama VOA Express
haikwendi bila muziki, haikwendi. Sandy anasema kila siku haikwendi, na leo ikiwa Ijumaa, kibao kizito hapa kipya kabisa, Bensoul huko Kenya anasema
nini?
Lucy, hebu tusikie
kafanya nini.
Hebu tutasikia, sitaki kumsemea hata tusikie Lucy kafanya nini.
Kama tuko wengi, tusilazimishe penzi. Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, don't force. Yo, Lucy, yo, hizo ni nini ninasikia? Etu kuna maboyi wanajaribu kukukatia, na pia kuna vile unawavutia. Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia. Lucy, ese anadama nina ya life. Kwangu ni lazima uwe malusi ya alongo lobo yako ya uongo. Unajeki wengi ya matuku wite chongo. Kuchana mure muna nichanganya ubongo. Kitu nime order double, nikipewa yangu unapewa yako.
makosa na nikikupenda mimi najua sijakosa baby love usinyime samosa.
Barabara kabisa.
Sasa huyu jamaa
I love you. Lakini kama tuko wengi tusilazimishe, tusilazimishe.
Okay.
Naweza kuimba mimi.
Kumbe umeshika mistari.
Naweza kuimba.
Lakini jamaa mwenyewe anaonekana kwamba ana uchungu sana. Unajua unapotunga wimbo huyu jamaa ana uchungu kweli kweli.
Benso, mwanamuziki chipukizi
huko Kenya. Na tuko Kenya lakini anasema Lucy nakupenda. Lakini hebu nieleze ile wanasema come out clean. Hebu safisha mambo hapa. Tuko wangapi?
Eh.
Anasema ninasikia tuna maboys wengi. Maboys ni kwa hivyo kuna.
Safi sana. Ni mambo ya limo nani. Mziki huyo Benso akiimba Lucy na kupenda. Haya, tunaelekea wapi tena kama ukakabio?
Ni jicho wetu. Sasa ikiwa Ijumaa kama ilivyo ari yetu ni kwamba jicho lazima limulike swala fulani. Na leo yanaonekana mambo yote yanaegemea upande wa wanawake.
Mm-hmm.
Sasa hapa kuna changamoto ambazo zinakabili wanawake kila mwezi siku zao. Ninaposema hivyo ni siku za hedhi, unaona. Wanasema kuna changamoto wanakabiliana nazo. Na kama alivyotuandalia Lucy Patrick, hebu tusikie baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo.
Karibu msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo jicho linaangalia nini kifanyike kuweza kutatua changamoto wanazokutana nazo mabinti pindi wanapokuwa katika siku zao. Na kabla hatujaweza kulitazama hilo, basi tupate kujua kwamba tunaposema hedhi salama ni kitu gani. Karibu.
Kusema hedhi salama ni ile upatikanaji wa mahitaji muhimu kwa binti au mwanamke kipindi cha hedhi. Upatikanaji wa vitambaa vya kike au pedi, upatikanaji wa maji safi na salama, upatikanaji wa eneo kwa ajili ya kujihifadhi kwa mashuleni, upatikanaji wa vyoo vya kutosha kulingana na idadi ya mabinti, na pia vyoo havitakiwi kuwa vya kuchangia, na pia upatikanaji wa mali ambapo anaweza kwenda kutupa au kuhifadhi hizo vitambaa vya kike vilivyotumika au pedi. Kwa sababu tunaona kwamba asilimia kubwa ya mabinti wanashindwa kuhudhuria masomo yao kwa siku tatu paka siku tano kipindi ambacho anakuwa hedhi kwa sababu ya ukosekanaji wa taulo za kike kwa ajili ya kujihifadhi.
Nini kifanyike ili kuweza kutatua changamoto hizi za hedhi salama?
Kama mdau wa maendeleo, nafikiri kwa hii changamoto ya hedhi salama kubwa sana Tanzania, nadhani serikali na wadau, sisi wadau mbalimbali tukishirikiana na serikali, tujitahidi kwanza kutoa elimu ya afya na hedhi salama mashuleni. Nadhani ni kitu ambacho pia naona asasi nyingi na wadau mbalimbali wanafanya, lakini tujitahidi kuongeza na kufika kwenye vijijini zaidi, kwa sababu pia wana mahitaji mkubwa sana wa elimu ya hedhi salama na ya afya kwa ujumla kwa watoto wa kike. Lakini pia tujitahidi kusaidia kama hivyo, kutoa taulo kwa watoto wa kike wa mashuleni, haswa wa vijijini ambao wana changamoto kubwa sana ya fedha. Lakini pia mjini kuna changamoto, lakini nadhani wadau mbalimbali sasa hivi tujikite kwenye vijijini kwa sababu kuna changamoto kubwa sana. Sisi kama asasi tumeshaanza kutembelea sehemu mbalimbali, tumeweza kwenda Lindi kama hivyo, tumekuja Mbeya, lakini kuna changamoto kubwa sana, na nashauri wadau mbalimbali waendelee kujitokeza kwa wingi kusaidia kutoa taulo kwa mabinti zetu. Lakini pia nashauri serikali iweze kuweka mazingira rafiki kwenye mashule, sana sana kwenye suala la maji kwenye vyoo, ili watoto wa kike waweze kujistiri vizuri wanapokuwa katika kipindi cha wanapopata hedhi. Kwa hiyo naishauri serikali iweze kuhakikisha kwamba kila shule inakuwa na maji ili wale watoto waweze kujistiri vizuri, kwa sababu changamoto moja ambayo tulishaiona kwenye baadhi ya shule ni kwamba hata maji tu ni shida, upatikanaji wake ni shida. Kwa hiyo unakuta inakuwa ni vigumu kwa mtoto anaona ugumu wa kwenda shuleni akiwa kwenye kipindi cha hedhi, kwa sababu anajua kwamba shuleni kule hakuna maji, na unakuta mazingira anayotoka nyumbani hawezi kupata maji labda kuja nao pia shuleni. Kwa hiyo anaona bora abaki nyumbani asiende shuleni ili aweze kujihudumia mwenyewe nyumbani. Kwa hiyo hiyo inasababisha watoto wa kike kufeli kwa kukosa shuleni. Hedhi isiwe kigezo cha wao kushindwa kwenda shuleni au kuogopa kutokana na mazingira hayako vizuri.
Mpaka hapo, msikilizaji, jicho linakuwa linatia nanga. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Aya, Maria, hapo sisemi kitu, siongezi chochote.
Changamoto zimejieleza wazi wazi, na binti ametoa ushauri kwa serikali kuhakikisha kwamba vitu fulani fulani vinafanyika, kama vile kutoa maji safi, kuhakikisha kwamba wakina mama wanapokuwa katika hali hiyo, basi
naam,
wako salama.
Kweli kabisa. Na moja kwa moja naona tumeungana na jamaa
Idli Gongo, yuko ndani ya nyumba kwa ajili ya kutupatia yale mnaita nini, yavumayo mitandao.
Anaitwa jamaa wa nguvu, na sijui leo kavaa Zanzibar, sijui kuna nini Zanzibar.
Zanzibar, unaambiwa Zanzibar marashi ya pwani. Zanzibar marashi ya pwani.
Haya basi, Mr. Kimchoni,
Zanzibar kuzuri bwana. Inabidi tumpeleke Harrison Kamau.
Atarudi.
Maki yake akirejea atakuwa anaitwa bwana Harrison.
Sasa ni
salama.
Nitaanzia Tanga.
Hiyo ni moja ya zamani mtandaoni katika VOA Express leo.
Nitaanzia Tanga. Haya basi, yapi yanavuma kwenye mitandao ya kijamii?
Kwenye mitandao ya kijamii kuna masuala mengi ambayo yanavuma hivi sasa, lakini kwa upande wa Kenya ni habari ambayo si njema sana, ya kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, Samuel Ragira, ambaye alishambuliwa na kuuawa Alhamisi usiku akipigania haki za wanafunzi na wafanyabiashara katika soko la klabu 36, klabu 36. Harrison, utakuwa unalifahamu hili.
Pale karibu tu chuo kikuu cha Nairobi.
Cha Nairobi. Sasa inaelezwa kwamba siku moja kabla ya kuuawa kwake, Ragira alikuwa katika harakati zake za kutetea haki hizo, na alijikuta yupo polisi. Alishutumu kundi la watu walioelezwa kuwa ni wahalifu wa kundi la Mungiki, wakidai kulipwa kiasi cha shilingi za Kenya 10,000 kutoka kwa wafanyabiashara, wakidai kuwa ni tozo la ushuru wa soko hilo. Sasa licha ya polisi kunyoshwa kidole juu ya tukio hili, rekodi zake zinaonyesha kifo cha kijana huyu kuwa ni watu walijichukulia sheria mikononi mpaka kuhakikisha kwamba wamemua. Lakini kuna picha za video ambazo zimezagaa mitandaoni zinaonyesha Ragira akiwa anatokwa na damu nyingi.
Picha mbaya sana.
Picha mbaya sana, huku watu wakihesabu matundu ya risasi ambayo zimemwagiwa, zimepigwa mwilini mwake. Kwa hiyo ni habari ambayo inavuma sana hivi sasa nchini Kenya, ya kusikitisha. Sasa tukiachana na hilo, tunaelekea moja kwa moja kwenye michezo. Leo ilikuwa ni siku muhimu sana kwa wapenda michezo, ambapo ile draw ya klabu bingwa barani Ulaya ilitolewa. Timu ya Tottenham inakabiliana na Man City, Liverpool watakipiga na Porto, Ajax Amsterdam na Juventus, Manchester United na Barcelona.
Kwa bahati nzuri hidi ni kudokeze tu kidogo, unaongea hapa studio na wapenzi wa michezo, Mary Mgawe na Harrison Kamau.
Na najua wewe ni mpenzi sana wa Manchester United. Sasa unaenda Camp Nou.
Kuna jamaa mwingine wa Manchester yuko mahali fulani anaitwa Patrick. Sijui mambo yanaendaje.
Nimemwacha chini, anatetemeka, ana hali mbaya sana.
Na sasa masuala ya ndege hayaondoki kwenye mitandao ya kijamii, masuala la ndege ya Boeing, kuna lolote kuhusiana na ajali ya ndege?
Naam, sasa habari ambazo zipo hivi sasa, manake ile swala bado linavuma sana, ni kwamba leo hii uchunguzi rasmi unaanza kule nchini Ufaransa, ambapo wanaanza kuangalia vile viboksi viwili ambavyo huwa vinarekodi sauti za marubani na waongoza ndege na za marubani vile vile katika chumba chao cha kuendeshea, na kingine kinarekodi taarifa za mbalimbali za ndege. Ilikuwa inakimbia mwendo kasi gani, ilikuwa imeruka kiasi kiwango gani, ilipanda na kushuka chini kiwango gani. Kwa hiyo leo wanaanza kufanya uchunguzi huo, na ni uchunguzi muhimu sana. Kama unakumbuka, hivi sasa dunia nzima hakuna sehemu ambapo ndege hii ya 737 MAX 8 inaruka.
Barabara kabisa. Basi VOA Express ndio inaelekea kutia nanga. Hivyo msikilizaji, tunakushukuru sana kwa nasi siku ya leo. Hapa studioni ni mimi Mary Mgawe
na Harrison Kamau.
Basi sikose tena kusikiliza katika wakati mwingine. Tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com.